halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo waliba boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo 3/12/2023 sanadka 2023 idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed. qodobada aanu kugu haynay idaacaddeennana waxaa ka mid ah maxay wafdigii ra-iisul wasaaraha ee shalay tagay gobolka Gedo ee halkaasii ku soo arkeen wareysi ayaanu kaga haynaa.
waxaa maanta aanu ogaan waxaa ka mid ah in maadaama muddo luuq oo xidhiidhadii ay wax badan ka soo mari jireen deegaanadaas Dorow iyo Beled Xaw iyo sidoo kale Burruga iyo Badhaare iyo Ubeen Buundooyinka in shidaalkii gabaabsi uu siiyay taasoo saameyn ku yeelan doonta korontadii dadkii inaysan heli doonin haddaanan la helin xal kale.
laba diyaaradood oo gargaaraya dadka ay daadadku waxyeeleeyeen oo kusoo dhacay waqooyi bari Kenya. sidoo kale waxaanu idiin haynaa kulamadii ugu dambeeyay ee wafdiga madaxweynaha iyo waxyaabihii looga wada hadlay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa sheegay in loo baahan yahay in diiradda la saaro sidii loo yareyn lahaa gaajada. sax ma ahan buu yiri in maanta oo la joogo 2023 ku dhowaad 1 bilyan oo qof oo adduunka oo dhan ah aanay si joogta ah u haysan cunno ku filan, in malaayiin ay wajahayaan gaajo iyo macluul, in ka badan 4.5 milyan oo caruur oo da'doodu 5 sano ay ka yartahay la ildaran yihiin nafaqo xumo ba'an adduunka oo dhan, qofna waa inuusan u dhiman cunno la'aan, waalidna waa inuusan weligii arag buu yiri. ilmihiisa oo gaajoonaya, Sunak ayaa arrintaasi u sheegay wufuudda ka qaybgalaya kulanka London. wuxuu qaaxay qorshayaasha Britain ee ah inay martigeliyaan xarun toosa oo loogu talagalay halabuurka wax soo saarka cunnada oo loo yaqaano kooxda la talinta cilmi baarista beeraha caalamiga ah oo looga gol leeyahay in nidaamyada cunnada adduunka laga dhigo kuwo u adkaysanaya caqabadaha mustaqbalka ee isbeddelka cimilada. waxaan horeyba u caawinay buu yiri horumarka dalag u adkaysan kara abaarta oo xitaa ka sii hodansan fitimiin ahaan marka la fiiriyo kuwa caadiga ah, kaasoo hadda lagu quudiyo 100 milyan oo qof oo ku nool Afrika. annaguna waanu sii soconaynaa buu yiri, innagoo daah furayna xaruntan cilmiyeed si ay u wado cilmi baaris heer sare ah oo ku saabsan bariis u adkaysan kara daadadka, qamadiga u adkaysan kara cudurrada iyo qaar kaloo badan. halabuurkan ayaa gaari doona malaayiin qof guud ahaan dalalka ugu sabalsan dunida, oo sidoo kalena wax ka qaban doona hagaajinta wax soo saarka dalagyada UK iyo hoos u dhigista qiimaha cunnada ee dunida, ayuu yiri Sunak. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale khudbad ka jeediyay shirkan, isaga oo sheegay ergada in barnaamijkan xasilinta dalka oo ay iska kaashanayaan Britain uu ka shaqeynayo sidii uu wax uga qaban lahaa dhibaatooyinka bani'aadanimo ee dalkiisa Soomaaliya. wuxuuna sheegay in ay Soomaaliya ka mid tahay dalalka ay sida daran u saameeyeen isbeddelka cimilada iyo cunayarida. dowladda ayaa ku dhawaaqday in ku dhowaad xaalad degdega ay dadku galeen kadib markii 113,000 oo qof ay ku qasbanaadeen in ay ka barakacaan guryahooda kadib roobab mihiigaan ah iyo fatahaado baaxad leh, kuwaasoo sidoo kale sababay burbur baahsan oo soo gaaray dalagyadii iyo dhulbeereedkii. fatahaadan ayaa imaanaysa sanad kadib markii Soomaaliya ay ka dhacday abaartii ugu darayd muddo 40 sano ah. dagaal culus ayaa isniintii ka dhacay agagaarka cisbitaal ku yaala waqooyiga Qaza, iyadoo Israa'iil ay sii waday weerarkeeda ka dhanka maleeshiyada Xamaas. wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ee maamusha ee Qaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen madfac ku dhacay dabaqa labaad ee cisbitaalka Indonesia ee Qaza. ملتريغا إسرائيل أيا شاقين عيدا مضى برنانكا كجوغا عسبتالكا أي رصاص وو جوابين مليشياتكا عسبتالكا كسوغن برصو وحين تاسوكو درينناني جرين وحمدا فيعه ودنكا عسبتالكا لوتوري وزيركا الرمهة ديبادة اندونيسيا ريد نومر سودي أيا عمباري سويرركا وحينكو أيديس إسرائيل اندونيسيا وحي سي أدقو عمباريني سويرركا إسرائيل أيكو قادة عسبتالكا اندونيسيا أي قزة وأي كل انتين تردد أو ريدا أي tiri hada la soo saartay weerarkani wuxuu si cad u jabinayaa sharciga caalamiga ee bini'aadamnimada dhamaan dalalka gaar ahaan kuwa xiriirka dhow la leh Israa'il waa inay adeegsadaan bay tiri dhamaan saameyntoodii awooddooda si ay ugu booriyaan Israa'il inay joojiso xad gudubyada ku dhawaad 600 oo bukaan ah iyo 200 oo shaqaale caafimaad ah iyo 2000 oo qof oo ku barakacay isbitaalka Indonesia ayaa hadda gabaad ka dhiganaya koonfurta Qasa afayenka wasaaradda caafimaadka Ashraf Al-Qidra ayaa sidaas sheegay ujeedka Israa'il waa in dadka laga daad gureeyaa sidii ka dhacday isbitaalka Ashifa ayuu yiri qaar ka mid ah gargaarka loogu talagalay in loogu kabo nidaamka caafimaadka ee Qasa ee burburay ayaa isniintii halkaasii gaaray Daraasiin Baabuur ayaa ka soo galay dhulka Masar iyagoo wada qalab ka yimid Jordan si loogu sameeyo isbitaal. Warbaahinta dawladda Urdunna waxay sheegtay in xaruntan cusub ee looga dhisayo koonfurta magaalada Khan Yunis ay shaqayn doonto 48 saacadood gudahood. Duufaan xoogan iyo daadad ku dhufta dalka Turkigana waxa ay sababeen dhimashada 9 qof oo ku kala nool guud ahaan dalka Turkiga sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi Ismiintii shalay waxaana ku jira mid ka mid ah badmaaxiin dadka ku dhintay marka xamuul waday oo ku dega xeebaha badda madow ee Turkiga 12 kale oo shaqaale ah ayaa la sheegay in la la'yahay ilaa hadda markabka Kafka Medler oo sidee calanka Turkiga ayaa degay Axadii kadib markii ay ku dhacay meel ka baxsan dekedda magaalada Eregli oo qiyaastii 200 kilometir bari ka xigta magaalada Istanbul. Wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha Cabdiqaadir Oraloglu ayaa sheegay in markabkan oo ku sii jeeday dekedda Izmir ee galbeedka Turkiga uu dhowr jeer ku jabay biyaha ka hor inta aanu degin. Weeraan 3 qof ayaa ku dhintay duufaanada ka dhacay magaalada Eregli, halka 5 qofna ay ku dhinteen gobolada Koonfur Bari ee Diyarbakir iyo Badman kadib markii ay qaadeen daadad ka dhashay roobab xoogan sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha. Markab kale oo xamuula oo lagu magacaabo Balada oo calanka Cameroon uu ka babanayay ayaa isna jabay sababo la xiriira jawiga cimilada darteed kadib markii ay ku dul dhaceen hirar 5 mitir ah meel ka baxsan Eregli sida uu sheegay agaasinka guud ee badaha. Dhammaan 13 shaqaalaha ahaa ee markabkan la socday ayaa la sheegay in iyagoo nabad qaba la soo badbaadiyay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wufdiga hoggaaminaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa gaaray shalay magaalada Doolow ee gobolka Gedo oo ka mid ah degmooyin dhowra oo fatahaadda roobabka iyo wabiga ay saameyn weyn ku yeesheen. Wufdiga Ra'iisul Wasaaraha waxaa ka mid ah Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya Maxamed Axmed Doodisho wuxuu uga warramay Sahra Cabdi Axmed inta uu leegyahay qasaaraha ka dhashay fatahaaddaasi.
Saakay wufdiga hoggaaminaya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa tagay degmada Doolow ee gobolka Gedo taasoo ka mid ah meelaha saameynta ay ku yeesheen marka tegitaankii aan tagnay degmada Doolow intii diyaaradda aanay degin oo dusha saraan ka arkeynay waxaan u jeednay in baaxadda biyaha dhibaata ay geysanay aad uga ballaaran tahay xogta la helayo wixii aan maqlaynay ama aan arkaynay ama qoraladii aan akhrinaynay runtii aad bay ugu ballaaran tahay oo biyaha saameyn aad u ballaaran bay dadka noloshooda ay ku yeesheen. Awleyska aad buu ballaaran yahay. Waxaan u tagnay meel kasta biyaha galay, marinadii biyaha gooyey, biyaha waxay galeen. Waxaan u tagnay qoysas guryihii dhex fadhiya oo biyihii ayagii alaabtoodii iyo caruurtoodii iyo biyihii dhex fadhiyaan marka runtii sidoo kale saameyn intaas ka weyn ama laeg waxay ku leedahay degmada Luuq oo Bundari guud ahaan ba ay biyo qariyeen. Burruuga iyo Bareerada Bundarinkii guud ahaan waa go-een oo hadda magaaladii Bareerada iyo Burruulada waa kala qaybsan tahay oo dooma ayaa la iskaga gudbaa. Doomahaasna ma aha dad ku filan, kuwa ku filan inay tiraa dadka meesha jooga ay baahidooda هيدا بولان
وايه
سيدو كلا وحان أقولان نيو ماشا جوي قدومي كدوم مدى عالواق ورونتي كشي كي روكي عالواق دا عالواق الحكمة تتيغان ديسان وبيدا مرن بيكم بتايمركا لكن بركة حبلي هيا خدعي
وات
هي او كبشي روب الحالي وديان كاسك دا يعني دوك يميق حانو تاسو سامين كو يلتي سعر بر يو راشن كي وقالي وبي وحيوان ما تعانو غانو حكم بدأين مادامو بوند دي لوغ او هيد ودادي وحبادا نصوان باري جيرين دي غانا داس دولو يو قيش اللي دالو بلد حاو يو سيدو كرا دبورو باي بار رفور ايو بيان بوندوين إن شدال كي جواب سي وسي تاسو سامين كو يلدون تاكورانتا دي دادكي إني سنهيري دونين
way tuusir bal waxaad iiga waranta marka ayadoo dadka dhibaato inta sleeg ay heysato boqolal dad ay barakaceen magaalooyinka isu gudbi karin go'doon uu jiro barakaca uu xoogan yahay buundooyin ay dumeen ilaa ay haatan maadaama xukuumadii ay booqatay gobolka gedo maxay yihiin waxa ay dawladda ugu talagashay si dadkaasi loo taageero
gurmad kana hadii ma kala fiiriyo ba hadda culayska uu leeyahay dawladda kaliya kuma filan laakiin dawladda waxa ku daashay in ay wixii gacanteeda ku jira markaas ay gaarsiiso deegaanadaas marka la fiiriyo hadii golka gedo kala to ilaa dawladda doomood ayaa la diray doomo kanana way yaalaan oo la qorsheeyay in la diro sidaas la mid ah baladweyne iyo bulubuje iyo johar iyo dhammaan deegaanadaas ay wabiida ay maraan oo idil waxay u baahan doonaan gurmad la xiriira in la helo isgaarsiin dadka ay wata labaan biyahaas saameynta ku yeeshay inay qariyaan buundoodii iyo baabuurta iyo dadka ay isticmaalayeen marka gurmad ku aadan tabarta dowladda ay leedahayna way wadaa haddee baaq caalamka loo diray oo hay-adaha internationalka iyo dowladda saaxiibaan dhexba loo diray way jiraan maanta waxaa qorshaysnadiin dad saaxiibada caalam kamid ah oo daaq bixiyaasha kamid ah ay qorsheynayaan inay qayb ka noqdaan wabdiga laakiin maanta ma suuroobin waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socda inay boqosho ku tegi doonaan dhammaan deegaanadaas saameynta ay ku yeelatay roobabka ay ku yeeshaan si wax looga qabto gaar ahaan kaabayaasha dhaqaale ee burburay taasoo saameynteeda runtii haddaan dhaqso wax looga qaban biyaha markay meesha ka baxaan saameynta ku yeelan doonta dadka noloshooda
waxaa jirta doomo sagaal dhan oo dadka qurba joogta ay iibiyeen oo muqdisho yaallo laba isbuuc waqti ku siman oo aan dadkii la gaarsiin qurba joogtana ay leeyihiin awood uma lihin inaan gobolka geyno dowladdina haatan dhowr wasiiroo lala hadlay iyo waxba aysan ka suuroobin sida ay leeyihiin qurba joogta arrintaasi marka doomahaasi xilli loo baahay maadaama lagu jiro xukuumaddina maanta ay booqatay gobolka gedo ayada laftirkeeda culayskaasi jira ee doomahaas ku saabsan in la gaarsiiyo gobolka ma idinku tala jirtaa ma ku tala jirtaan adinka
horta doomaha waa la qaadayaa raashin baa la qaadaa doomaha waa la qaadayaa daawar waa la qaadayaa laakiin toddoba doomood saan kuu sheegaa gobolka gedo marka laga hadlo toddoba doomood ayaa hore loo geeyey haddana toddoba doomood baa yaala oo dad is abaabulay oo gudaha iyo dibaddaba deegaanka soo jeeda ay iibiyeen baa jira kuwaas hore waxa ku deeqay toddobaas hore dowladda ku deeqday iyo dad kaleto macnaha hay-ada samafal baa ku deeqay qaaditaanka la qaadaya marka awoodda qaaditaanka ayaa kooban oo hal diyaarad ayaa waxay ka dhexaysaa inay rarto doomahaas oo deegaan kasta oo deegaanada wabeeda ay dhacaan oo fatahay ay gaarsiiso marka
waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed axmed doodisho oo warramay wariyaha sahra cabdi axmed dagaasiyal waxa naga xasuusina in qayb kale oo wareysigaasi ka mid ah aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo iyo fiidnimo soo socda garoonka diyaaradaha ee magaalada Wajeer ee dugsiga hoose dhexe ee degmada Buuna waxaa ku soo dhacay laba diyaaradood oo gurmad u fidinaya dadka ay fadahaaduhu kala xireen diyaaradda ciidamada militariga ee lahayd ee ku soo dhacday dugsiga Buuna ayaa waxay halkaasii geysay cunno waxaana saarnaa saraakiil isugu jira ciidamada iyo hay'adda lanqeyrta aswarkan waxaa gaarsan nooga soo diray wariyaha Maxamed Faarax Shire
labadan diyaarado iyo waxay gurmad u fidinayeen dadka ku dhaqan gobolkani intooda badan waxay ahaayeen kuwo raashin ku daabulaya degmooyinka kala duwan ee haatan go'doonka ku jira ee countiga Wajeer. Diyaaradii ugu horeysay waxay ku soo dhacday garoonka diyaaradaha xilli caruur harqaday ama biyaha ay qaadeen laga soo tabiyey deegaanka Arbajaha, halkaasna ay doonaysay inay ka soo badbaadiso caruurtaasi. Safartaasina waxaa ku wehelinay mudanaha degmada Arbajahan laga soo doortay mudane Cabey Jimcaale, si gaaban ayuuna laantaafka Soomaaliga V O eda wuxuu uga waramaya sida wax u dhaceen.
Waxaan u soconnay ilmo oo Arbajahan ka soo lugay ayaa maartii biyo ku dhacay, biyahan ka soo baxayna ilmo sideed cunug ay biyo qaadeen, biyaha markii qaadeen ka bacdi ayaa nolo soo sheegay. Markii nolo soo sheegay aan biyihii aan maartii diyaaradda examkan ima jiraan u qaadanay, ka bacdi markii duulnay airport kutiis aan ka duulnay haddii diyaaradda ma leermay tiin way soo dhacdayna si ba ka dhacay.
Diyaaradda kale ayaa dhankeedu waxay ku dhacday deegaanka Buna. Wasaaradda gaashaandhigga dalka Kenya waxay xaqiijisay in diyaaradaas oo militariga dalka Kenya ay lahaayeen cunana u daabulaysay deegaanka Buna xilliga ay ka kacaysay dugsiga hoose dhexe deegaanka Buna, halkaas ay ku soo dhacday. Siyaasina waxay shaaciyeeyeenka militariga dalka Kenya Zebroj Kioki Nuruddin Cilmooge, madax waji idaacadda Wajir FM oo ka mid ah wariyaashii ugu horreysay goobtaasi gaaray, ayaa wuxuu iga waramayay dhacdooyinkaasi sida ay u dhaceen.
Maxamed Faarax Sharow, diyaaradda markay dhacaysay waxaan aaminsanahay in ay ku aadanay tuulada Arbajahan. Arbajahan waa galbeedka magaalada Wajeer. Laba ka mid ah ardayda halkaasi ayaa la soo sheegay in ay daadadka ay qaadeen. Diyaaraddii ayaa u socotay in ardaydaasi ay daadka biyaha ay qaadeen ay halkaasi ka badbaadiso. Diyaaraddii markii ay kacday garoonka diyaaradaha Wajeer ay ka kacday, inta aysan hawada galin ayay tabar dhigtay ama ay xoog waysay. Sida la sheegayna waxa la sheegayaa mid ka mid ah injineerada diyaaradaasi inay fail gareysay ama uu shaqeyn waayay istaagay. Taas awgeedna diyaaraddii halkaasi ay ku soo dhacday garoonka ay ku burburtay. Labada pilot ee diyaaradda saarnaayeen dhaawacyo aad iyo aad u xun halkaasi ka soo gaaray. Cabey Jimcaale dhaawac fudud oo jabhada dhinaca garab ayaa soo gaaray.
Waa tahay Nuruddin oo waxaad iga warantaa dhanka kale Buna diyaarad ayaa ku soo dhacday raashin u siday dadka deegaanka, waxaana la sheegay in saraakiil ciidamada militariga iyo hay'adda laankeyrta cas iyo weliba shaqaalaha countiga ay diyaaradaasi sidoo kale saarnaayeen, se iyaduna wax u dhaceen.
Diyaaradda waxaa saarnaa ciidamada militariga, saraakiil ka socota Kenya Red Cross, hay'adda laankeyrta cas, Buuna ay raashinka geeyeen. Iskuulka Buuna Primary ay diyaaradda ku degtay, halkaas ay raashinka ku dejiyeen. Markay raashinka dejisay diyaaraddii way soo kicisay, sidoo kale intay hawada ay galeen ayay tabar dhigtay ay ku wareegtay halkaasi. Markaasi ay u noqotay diyaaraddii halkaasi inay ku dhacdo, diyaaraddii ayadana halkaasi ay ku burburtay. Laakiin dadka saarnaay oo ka mid yihiin ilaa 5 ruux oo ka mid yihiin bayloodidii diyaaraddii waday iyo shaqaalihii kale adeega militariga diyaaradda la saarnaa, dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray iyo shoog.
Wadan Nuruddin ayaa wuxuu ii sheegay in walaac fara badan dadka geygaasi ku dhaqan haatan Yuusuf oo saaray godoonka iyo weliba haatan ay ku jireen ay ahayd in diyaaradahani ay ahaayeen kuwa wax badan ka tarayay dadka deegaankaasi, cunnooyinka fudfudna halkaasi lagu gaarsiinayay.
Labada diyaarad ayaa khadka ka baxay, labada diyaaradna ahaa diyaarada adeeg aad iyo aad u muhiim ah ka fulinayay gudaha countiga Wajeer. Toddobaadyadii lasoo dhaafay diyaaradani ayaa ahaa kuwa gaafanaha Wajeer. Isbuucii hadda lasoo dhaafay gudaheeda, isbuucii nasiishada ahaa uu ku soo maray deegaanada Diif, Dajabuula, Abakhuri, Sarif. Sidoo kale diyaaradda waxaa isticmaaleen MD-ga Wajeer South lagu soo doorto Maxamed Cabdiwiye, kulli ay isticmaaleen MCSK ay isticmaalayay nin walba deegaanadii goobihii laga soo doorto. Dhibaato jiro raashin iyo daawo wixii kula ordi kar ku gaarsanayay goobaha. Sidoo kale dadka dhibaatada ay laga soo qaylinayo, dadka daadadka oo ay qaadeen biyaha ayaa lagu badbaadinayay xilliga gaaro. Laba diyaarad oo howlal muhiim ah u haysay boqolaalo kun oo dadweyne xoolo dhaqata ah oo countiga Wajeer goob badan ku kala xirnaay ayay u adeegayaan diyaaradahaas. Waana arrin aad iyo aad nasiib darro ku ah ee soo food saartay dadka degan ee Wajir County
dowladda county ga Wajir ciidamada military ee dalkani Kenya iyo hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iska kaashanaya ayaa in dhawaaleed ba waxay deegaanada kala duwan ee go'doonka ku jira haatan ay u dhoyinka ku gaarsiinay diyaaradaha qumaatiga u kaco gobanatooraha county gaasi mudana Ahmed Abdullahi Jir oo bisocda la kala duwan deegaanadaasi ku tagay waxa la arkay cunnooyin hawada dadka oo daadinaya inta badan countiga Wajeerna waxay ku jirtaa haatan go'doon diyaaradahaasi haatan hakad ka galiyay daqdaqaaqii gargaarkuna waxay ahaayeen kuwa kumanaan dad ay ku tiirsanaayeen Xamed Farashire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington waxaa magaalada London ku sugan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa waxa shirka cunayarida ay wada gudoominayeen ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak hadaba kulamadii ugu dambeeyay ee madaxweynaha ayaa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil wuxuu ka wareystay gaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdi Qaadir Cali Dege
dowladda wadanka UK iyo ra'iisul wasaaraha waxa uu ku dhawaaqay in 100 milyan oo ay ugu talagaleen in lagu hormariyo Soomaaliya iyo xaaladaha food insecurity la xidida inay maalgashi iyo deeqba wax la xidida ay ku sameeyaan marka waxaaba ugu waaweyn ee kulankan ee summitka ee madaxweynuhu ka qayb galay ka soo baxay taas ayaa ugu weynayd marka kulanka koobaad arrimahaas ayaa ku saabsanaa
waa tahay 100 milyan ayaa ra'iisul wasaaraha dalkan Britain uu sheegay in ay ku caawinayaan dhinaca beeraha iyo kaabayaasha dhaqaalaha lacagtaas ma sheegay ra'iisul wasaaraha Britain in la siinayo si toos ah loo siinayo dawladda federaalka Soomaaliya mise hay'adaha gargaarka ah ee qaramada midoobay ayaa la sii marsiinaya
faahfaahinnada lacagtaasi sida dawladda Soomaaliyeed ay ku soo gaarayso iyo gabi ahaan waxa laga yeelayo oo ay dawladda Britain muhiimadeedu koobaad u yahay waa ka soo wagdaal inuu ka soo bixi doono ra'iisul sheegay sidaas ayayna ay qoreen dawladda UK warbixinadooda la xidida marka heshiiskaas iyo mashaariicda horumarineed iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya laga taageerayo ay dawladda UK ka taageerayso faahfaahintiisa rasmiga ah iyo sida uu kala qaybsan yahay iyo wadada uu marayo iyo qorshihiisaba soo faahfaahsan soo bixi doonaa
waa tahay agaasime sida aynu ka warhayna imika deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah daadad badan ayaa ka rugmanaya oo dhibaato weyn ay imika ka taagan tahay tan iyo dagaalkii Ukraine iyo Ruushkana cunto yar badan ayaa meelo badan oo Afrika iyo caalamkaba Soomaaliya ku jirto ka taagnaa marka imika dhibaatadan taagan daadadka iyo abaarahan soo noqonaya dawladda Ingiriisku ma u sheegtay madaxweynaha inay wax ka qabanayaan
daadadka horta hore waa kuwo masiibooyin dabiici ah ay keeneen oo wadamo badan oo Afrika iyo dunida ahba ay saameeyeen dawladda Soomaaliyeedna dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay masiibooyinkaas wax ku gaareen iyada mas'uuliyad ka saaran tahay sida horuu madaxweynaha u sheegay cid kasta oo caawimaad lagaga heli karo si dadkaas Soomaaliyeed ay musiibooyinka ay kasoo gaareen dabiiciga ah dowladda Soomaaliyeed waa ay sameynaysaa wada kasta u mari karto horeyna markii hadda xukuumadda jirta iyo dowladda hadda jirta ay xilka la wareegtay waxay la kowsatay xaalad aad u ba'an oo abaaro la xidhiidha oo waxa ay qaramada midoobay iyo hay'adaha kale taba ay ka digayeen in Soomaaliya macluul ka dhici karto taas waa laga hortagay dadaalka dawladda Soomaaliyeed ay sameysay iskuutirshanaashaha iyo isgarabsiinta shacabka Soomaaliyeed ay muujiyeen iyo taageerada wadamada Soomaaliya saaxiibka kala ah laga helay marka wax hal qolo kaliya ah ku filan ma aha marka muhiimadda dawladda iyo siyaasadeeda iyo qorshaha u degsan ayaa wuxuu yahay in musiibooyinka iyo abaaraha iyo waxyaabaha soo noqnoqday wixii lagaga bixi lahaa lagaga gaashaaman lahaa oo ay dadka Soomaaliyeed ay kaga gudbi lahaayeen qorshahaasi in la dejiyo
dhinaca dowladda Britain ballan ay qaaday oo ku saabsan inay dowladda federaalka Soomaaliya ka caawinayso la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ma laga wada hadlay mise jirtaa
waa laga hadlay dowladda Britain dowladaha Soomaaliya ka taageera waxyaalo badan oo tababarka ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ay qayb ka tahay oo hadda Soomaaliya deegaano badan ay joogaan oo sida kamid ah Baydhabo kale to ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ay tababaraan marka already waxa jira iskaashi amni oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda UK dhexmara si iskaashi askar loogu qaadi lahaa dagaalka baan dawladda Soomaaliya qabashada kula jirta Al-Shabaabna gacan looga sii lahaa oo loo sii dardargelin lahaa waa laga hadlay wax gaar ah oo cusub oo soo baxay basjira
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdiqaadir Cali Diga wuxuu u waramayay wariyaha Cabdixaafid Cawl Ismaaciil koodi bisha November dawladda Pakistan waxay bilowday in dalkeeda ay ka masaafirso dadka ka soo jeeda Afghanistan ee sida sharci darrada ah ku degana Pakistan ilaa hadda 400 kun oo qof ayaa dib ugu laabtay Afghanistan kuwaas oo qaarkood la dejiyay tendooyin macmal ah oo laga sameeyay deegaanada xadka qoysaskan ayaa dalbanaya in loo helo guryo iyo shaqooyin iyadoo lagu sii siqayo xilliga qaboobaha ee Afghanistan warbixintan waxaa isku soo duway laamaha kala duwan ee VOA-da gaar ahaan laanta la hadasha Afghanistan Nur Hassan Nur ayaa soo koobaya
kumanaan afgaaniyiin ah ayaa maalin walba ka baxa Pakistan una gudba degmada Spin Baldag ee wadanka Afghanistan tirada qaxootiga ku laabanaya Afghanistan ee ka imaanaya Pakistan ayaa aad u kordhay kadib markii Pakistan ay bilowday inay tarxiisho qaxootiga reer Afghanistan ee aan sharciga lahayn go'aankaasi ayaa si rasmi ah loo dhaqan geliyay 2 November dawladda Pakistan ayaa ku andacootay in muwaadiniinta Afghanistan ay ku lug yeesheen rabshado sidaas daraadeedna ay lagama maarmaan tahay in muwaadiniinta Afghanistan ee aanan deganaashaha haysan dalkooda dib loogu celiyo si ay u nabad galaan muwaadiniinta Pakistan saraakiisha Taliban ee degmada Baldag ee koonfurta gobolka Kandahar ayaa sheegay in qaxooti ka badan 400 kun oo ka laabtay Pakistan ay hadda gaareen Afghanistan. Qaramada midoobay ayaa tilmaantay in tirada ay intaasii ka badan tahay kuna dhowdahay 300 iyo 100 kun oo qof. Qaar ka mid ah Afghaniyiinta la soo tarxiilay ayaa sheegay in ay ka soo tageen wax walba oo ay haysteen. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdi Xakiim. Waxay nagu ahayd cadaalad darro aad u weyn. Guryaheennii iyo ganacsigeennii ayaan ka soo tagnay wax walbaana waa ay naga lumeen. Qaar ka mid ah qoysaska la soo celiyay ayaa hadda ku nool kaamam cooshado ka samaysan. Waxay ka doonayaan dawladda Taliban ee Afghanistan iyo bulshada caalamka in ay ka caawiyaan guryeyn iyo shaqooyin. Waa kan Fariid Axmed oo hadda ku sugan Kandahar.
I'm jobless and poor. I have no place to live.
Waxaan ahay sabool aanan shaqo haysan, ma haysto meel aan ku noolaado, wax walbaana waa lumiyay. Maamulka ayaan wada hadal kula jirnaa si ay noo siiyaan deegaan iyo shaqooyin. Wax walba waxaan uga soo tagnay Pakistan oo nalaga soo masaafuriyay. Ka hor 2 November, waxa Pakistan ku sugnaa qiyaastii 1,700,000 oo kun oo qaxooti aan sharciyeysanayn, kuwaas oo intooda badan ahaa Afghanistaniyiin. Saraakiisha Taliban ee maxalliga ah ayaa sheegay in ay sameeyeen guddiyo heer gobol ah si loo caawiyo qaxootiga laga soo masaafuriyay Pakistan ee u dhashay dalka Afghanistan. Cali Axmed Xaqmaal waxa uu ka mid yahay saraakiisha Taliban.
They will be provided with job opportunities.
Waxaa la sii doonaa fursado shaqo, xitaa baahidooda dhuleed waa la dabooli doonaa. Guddiyo ayaa la sameeyay. Marka la dhameeyo habeynta, waxaa goboladooda laga siin doonaa dhulka dawladda. Qaramada midoobay ayaa soo sheegaysa in loo baahan yahay gargaar degdeg ah xilli kumanaan kun oo kale oo qaxooti ah ay dib ugu soo laabanayaan Afghanistan. Dadkan ayaanan haysan guryo iyo shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda.
Mahadsanid Nuur, guud ahaan idaacaddeennii dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waxaan idinkaga tagayaa codka Allaahu naxariista Saada Cali Warsame.
Kibirka ugatiga ilaaha